Mari
kita
bersama-sama berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada Tuhan atas pimpinan dan anugerahnya kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita juga bersyukur pada Tuhan hari ini di tengah-tengah kita ada Pastor Clement Chia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pastor Chia adalah rektor dari Singapore Bible College.
Kita sangat senang hari ini 牧师跟谢师母能够在我们当中来分享神的话。
Ya, kita sangat bersuka cita hari ini Musi dan Sumu ada di tengah-tengah kita dan dapat membagikan firman Tuhan.
那礼拜六的时候,
dan hari Sabtu,
牧师有给我们有一个讲座，两个讲座。
Musi telah menyampaikan dua sesi seminar.
非常好的讲座。
Yaitu seminar yang sangat baik.
大家等下可以看回放。
Nanti anda bisa menyaksikan siaran ulangnya.
他就是告诉我们。 在这个科技非常发达的时代,
jadi memberitahukan kepada kita di tengah-tengah zaman di mana teknologi berkembang dengan begitu pesatnya,
交流, 交通很方便,
komunikasi itu sangat mudah,
但是很多时候我们感觉到孤单,
tetapi sering sekali kita merasa kesepian,
我们怎样应对呢?
Dan bagaimana kita menghadapi itu?
我们生活在世上,
kita hidup di dunia ini,
有时候会经历一些的困难,
mungkin kita akan menghadapi masalah atau kesulitan,
在这些困难的里面,
tapi di dalam kesulitan ini,
如何的经历上帝,
bagaimana kita mengalami Tuhan,
靠着上帝,
bersandar pada Tuhan,
走出来,
dan kita melewati
所以,
itu.
大家可以看回放,
jadi nanti anda bisa menyaksikan siaran ulangnya.
那接下来我就交给谢牧师来为我们分享 今天神的话.
Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pastor Chia untuk menyampaikan firman Tuhan.
各位主里的牧长、弟兄姐妹、各位朋友，大家早上好。
Ya, para majelis, hamba Tuhan dan juga rekan-rekan sekalian, selamat pagi semuanya.
代表新加坡神学院向大家在主里问安。
Saya mewakili Singapore Bible College mengucapkan salam kepada anda sekalian.
今天我们一起诵读的经文是一段激动人心的经文。
Hari ini firman Tuhan yang akan kita bacakan ada satu bagian firman Tuhan yang sangat menggetarkan hati.
我有简报, 那么请同工帮我翻到那里去。
要先请。所以这是一个充满着。要先读经哈。好，我们请同工先读经。 Ya, kami mengundang lektor untuk membacakan bagian firman Tuhan ini terlebih dahulu.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka akan hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mukjizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
好，谢谢读经的同工。
Terima kasih kepada lektor yang sudah membacakan firman Tuhan.
这段经文记载了耶稣进入 耶路撒冷的情景。
Bagian firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana kondisi pada saat Yesus masuk ke Yerusalem.
这是一个充满着欢呼期待，但是也夹杂着这一个误解还有对立的时刻。
Jadi ini adalah momen yang sangat dinanti-nantikan dan juga sangat mendebarkan, tetapi juga dicampur dengan kesalahpahaman dan pertentangan.
我们读这一段经文的时候要问自己,
ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita bertanya pada diri sendiri.
如果我当时也在耶路撒冷的街道旁或者城门口,
jika pada saat itu saya juga berada di pinggir jalan di Yerusalem ataupun di pintu gerbangnya,
我们应当怎么样的 预备自己的心来迎接耶稣。
Bagaimana kita seharusnya mempersiapkan hati untuk menyambut Yesus？
我们看到这一段经文的记载。
Kita melihat catatan firman Tuhan ini。
谁在迎接耶稣呢？
Siapa yang sedang menyambut Yesus？
第二天，这里说有许多人上来过节，听见耶稣将要到耶路撒冷。
Di sini dikatakan keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem.
他们拿着棕树枝来迎接他。
Mereka mengambil daun-daun palem untuk menyambut dia.
他们口里喊着说：“何善啊，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”
Dengan mulutnya mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, yaitu Raja Israel.
这里我们看到非常清楚，是许多人。上来过节。
Jadi di sini dengan jelas kita bisa melihat bahwa orang banyak mereka datang untuk sebuah perayaan.
他们还有一个星期就可以迎接这个逾越节了。
Jadi satu minggu lagi mereka akan merayakan Paskah.
所以就在这个过程里边，他们也听说了有一个他们期待要见到的人，就是耶稣也会上到耶路撒冷来一起过节。
Jadi mereka sudah mendengar kabar bahwa di tengah-tengah momen tersebut ada satu tokoh yang begitu mereka nanti-nantikan dia juga akan datang dan merayakan Paskah di tempat itu.
我想他们在历史上从来没有做过这件事，就是拿着棕树枝预备好在城门口迎接耶稣。
Ya mungkin mereka belum pernah punya pengalaman seperti itu, yaitu mereka semuanya memegang daun palem dan berdiri di pinggir jalan untuk menyambut Yesus.
他们高喊着说：“何善啊，奉主名来的以色列王是当称颂的。”
Mereka bersorak-sorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.
而那一个场景就是在一两百年前的马加比革命的时候，那个时候百姓摇着棕树枝，象征着胜利。独立和自由。
Jadi pada saat itu, situasi tersebut menggambarkan suasana pada saat 200 tahun sebelumnya, yaitu di mana terjadi revolusi Maccabi. Di situ mereka menggunakan orang Israel pada saat itu mereka menggunakan daun palem untuk menyambut kemenangan dan pembebasan dari penjajahan.
当时以色列人用这一个棕树枝庆祝摆脱外族的统治。
Ya, jadi pada saat itu orang-orang Israel mereka menggunakan daun palem untuk merayakan tanda pembebasan dari penjajahan bangsa Asir.
这个时候他们迎接耶稣。
Dan pada saat itu mereka menyambut Yesus.
也挥着这个棕树枝。
Mereka juga melambai-lambaikan daun palem.
到底他们心里边是期盼着主耶稣带来什么样的一个的改变。
Lalu bagaimana sikap hati mereka menantikan perubahan yang akan dibawa oleh Yesus?
我们说穿了，就是政治上的解放。
Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang mereka inginkan itu adalah pembebasan dari segi politik.
谁在围绕着耶稣？
Siapa yang sedang mengelilingi Yesus？
我们仔细看的时候，不单是有群众在那里。
Ketika kita perhatikan lebih teliti, di situ bukan hanya ada orang banyak，
也有一个人物。
Dan ada satu tokoh。
在其他三卷福音书没有记载。
Yang tidak tercatat dalam tiga kitab Injil yang lain.
只有使徒约翰在这里写得很清楚。
Hanya Rasul Yohanes yang mencatatnya dengan jelas di sini.
就是耶稣叫他从坟墓里死里复活的拉撒路。
Yaitu Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.
各位弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
这里我们看到许多的人围绕着耶稣。
Di sini kita lihat bahwa begitu banyak orang mengelilingi Yesus.
约翰特别的提到拉撒路这个人。
Tetapi Yohanes secara khusus bicara menceritakan tentang Lazarus.
在十七到十九节那里那么说。
Di ayat ke 17 dan 19 dia berkata.
众人因听见耶稣叫拉撒路从死里复活，就作见证。
Orang banyak yang mendengar Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, mereka pun kemudian bersaksi.
不知道在座的有没有人见过死里复活的人，就在这里。
Di antara kita, apakah ada orang yang pernah melihat orang yang bangkit dari kematian?
以前我的老牧师告诉我。
Dulu pendeta senior saya memberitahu saya.
在我们的洗礼班。
Di dalam kelas katekisasi.
他说他的母亲死了几个小时以后，从死里复活。
Katanya ibunya setelah meninggal beberapa jam kemudian bangkit dari kematian.
当时他母亲，甘榜里面很多人认识的。
Nah, pada saat itu ibunya dikenal banyak orang di kampung itu.
那么都来到那个丧礼。
Dan semua orang datang ke kebaktian duka itu.
但是就在那个时候，他母亲 从死里复活。
Tetapi pada saat itulah ibunya bangkit dari kematian。
你说当时人是吓了一跳，还是欢呼喜地？
Ya, coba anda bayangkan ya, orang-orang pada saat itu mereka terkejut atau mereka bersorak-sorak?
Mereka v吓得半死。
Ya, tentu mereka terkejut setengah mati。
不过那一天晚上，好多人信了耶稣。
Tetapi pada malam itu begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus。
一位老太太醒过来的时候就说。
Ketika karena ketika si nenek tersebut bangun，
我看见天使。
Dia berkata， aku melihat malaikat。
我看，我进到天堂。
Aku masuk ke surga。
有声音说，要我回来。
Dan ada suara berkata， pulanglah。
各位弟兄姐妹。
Saudara-saudari。
我从来没有看过一个人从死里复活。
Saya tidak pernah melihat orang yang bangkit dari
kematian。但是当时有许多的人就在那里迎接耶稣的。是因为的拉撒路复活也在他们当中，他们热情高涨。
Nah, tetapi orang-orang banyak itu mereka menantikan dan menyambut Yesus karena mereka mengetahui bahwa Yesus telah membangkitkan Lazarus。
而经文记载有另外一批的人看到很多人很热情很兴奋的时候，他们就是沮丧恐惧。
Tetapi di Alkitab dicatat juga ada sekelompok orang lain ketika melihat orang banyak itu begitu antusias dan bersuka cita, mereka justru merasa frustasi, takut.
为什么呢?
Mengapa?
他们彼此这么说。
Mereka tidak saling berkata-kata.
他说看啊，
lihatlah,
你们我们是徒劳无功的。
Lihatlah bahwa perbuatan kita itu adalah sia-sia.
为什么呢?
Mengapa?
因为世人都跟着耶稣去了。
Karena seluruh dunia mengikuti Yesus.
因为耶稣使拉撒路从死里复活。
Karena Yesus telah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati。
这个神迹指向了一个使人复活的上帝。
Mujizat ini menunjuk kepada Allah yang membangkitkan orang mati。
而上帝透过耶稣来彰显他的全能。
Dan Allah melalui Yesus menyatakan kuasanya。
这跟在历史上任何的先知，任何的一个的神的仆人，包括拉比都不一样。
Dan ini berbeda sama sekali dengan semua nabi, rabi ataupun hamba Tuhan yang ada dalam sejarah.
但是这个群众的兴高采烈跟法利赛人的沮丧恐惧成为一个强烈的对比。
Tetapi antusiasme orang banyak itu dengan frustasi dan ketakutan orang Farisi menjadi satu perbandingan yang sangat kontras.
我们看到虽然法利赛人有埋怨。
Kita lihat meskipun orang Farisi berkeluh kesah.
但是他们抱怨却是有预言的那个味道。
Tetapi keluh kesah mereka itu justru juga memiliki satu rasa nubuatan.
因为耶稣的福音最终要传遍万邦，直到地极。
Karena Injil tentang Yesus itu pada akhirnya akan disebarkan ke seluruh tempat sampai di penjuru dunia.
你看上文，就是耶稣还没有进到耶路撒冷城的时候。
Jika kita melihat ayat sebelumnya, ketika Yesus belum masuk ke Yerusalem.
许多人和拉撒路在一起。一起的摇着棕树枝。
Ada begitu banyak orang bersama Lazarus di tengah-tengahnya, mereka melambai-lambaikan daun palem.
他们要相信耶稣。
Mereka mau percaya pada Yesus.
我们看到下文。
Kita melihat ayat sesudahnya.
那么耶稣进入到耶路撒冷之后。
Setelah Yesus masuk ke Yerusalem.
二十节、二十一节那里说有希腊人要透过门徒来见耶稣。
Di ayat ke-20 dan ke-21 dikatakan ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus melalui murid-muridnya.
看起来所有人除了法利赛人都想要信耶稣跟随耶稣不是吗?
Bukankah terlihat seolah-olah semua orang kecuali orang Farisi mau mengikut Yesus dan percaya pada Yesus?
但是耶稣被逮捕。
Tetapi Yesus kemudian ditangkap.
他被审判和受刑钉十字架的时候。
Ia diadili dan difonis kemudian disalibkan.
又有多少人最终跟随耶稣？
Pada saat itu ada berapa banyak orang yang tetap mengikut Yesus?
我担心我们基督教今天已经成为一个消费宗教。
Saya khawatir kalau agama Kristen sekarang ini telah menjadi agama konsumen.
我们看到群众的期待。
Kita melihat satu harapan dari orang banyak.
很大的程度上是基于什么？
Dan porsi yang terbesar adalah mereka mengharapkan apa?
是对耶稣拯救他们脱离死亡，给他们生命，而欢迎耶稣，还是他们期待耶稣把他们从政治、从罗马帝国释放出来、解放出来
？Apakah mereka mengharapkan Yesus dapat membebaskan mereka dari dosa dan maut, atau mereka berharap bahwa Yesus dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi？
今天所谓的消费宗教。
agama konsumen pada hari ini.
就是信徒用他自己的想要的来重新的塑造一个耶稣，重新的去定位这个神。
Yaitu orang-orang dengan seleranya sendiri, keinginannya sendiri, membentuk satu sosok Yesus dan membuat satu posisi identitas sesuai dengan keinginan mereka.
最终来说，信徒可能要的就是我的快乐、我的幸福、我的满足、成功和健康。
Yang diharapkan oleh kebaikan orang Kristen adalah sukacitaku, kepuasanku, semua kenyamanan untuk diriku dan kesuksesanku.
会不会我们也像当时的群众一样，其实我们重新塑造了一个我们要的耶稣？
Apakah kita juga seperti orang banyak pada saat itu? Kita telah membentuk Yesus yang kita inginkan sesuai dengan pemikiran kita.
就好像这两天我住在酒店里边。
Contohnya, dua hari ini saya tinggal di hotel.
我和我的师母都可以一大早就可以选择我们要吃的早餐。
Ya, saya dan semu dari pagi-pagi kita sudah bisa memilih kita mau sarapan apa.
什么是合我们的胃口的，我们最想吃的，最喜欢吃的。
Ya, apa yang sesuai dengan selera kami, apa yang paling kami suka dan ingin kami makan.
我们不想吃的。
Yang tidak ingin kami makan.
其实很可能是对我们来说是最需要的，最健康的。
Sebenarnya mungkin itu ada justru yang paling kami butuhkan dan yang paling sehat.
求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
让我们看见耶稣来了。 不是我们说他是谁，而是他告诉我们他是谁。
Yesus telah datang ke dunia ini bukan kita yang menentukan siapa dia, tetapi dia yang memberitahu kita siapa dia.
不是按照我们的口味来定制一个量身定做的耶稣。
Bukan dengan selera kita, kita membentuk seorang Yesus yang didesain sesuai dengan keinginan.
而是他来到你的生命里面问你，你愿不愿意称我为主，跟随我到底？
Tetapi dia datang ke hidup kita dan bertanya apakah kita mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mengikuti dia sampai akhir.
不是我们要追求的个人的幸福快乐。
Bukan kita mengejar kesenangan dan kepuasan pribadi.
而是耶稣要我们跟随他。
Tetapi Yesus mau agar kita mengikut dia.
他与我们同行同在。
Dia berjalan dan berserta dengan kita.
经过人生的高峰低谷，成败得失。
Melewati segala badai dan topan kehidupan, sukses dan kegagalan hidup kita.
即便在人生最痛苦的时候。
Bahkan di saat yang paling menderita.
我们的主仍然与我们同行。
Tuhan kita tetap berjalan bersama kita.
在昨天的讲座里面有一个老姐妹分享。
Kemarin dalam sebuah seminar yang kita adakan, ada seorang saudari bersaksi.
大家里面对很大的危机。
Keluarganya, rumah tangganya mengalami krisis yang sangat besar.
自己争钱，努力的养活自己的孩子。
Dia harus bekerja keras, berusaha sendiri untuk membesarkan anak-anaknya.
来到人生最痛苦的一个情况，他几乎放弃自己的生命。
Dan ketika sampai di titik yang begitu sulit dalam hidupnya, dia bahkan sudah ingin melepaskan nyawanya.
但是他紧紧地抓住耶稣。tetapi
dia terus berpegang erat pada Yesus.
他不能祷告的时候，他依靠圣灵来祷告。
ketika dia tidak sanggup lagi berdoa, dia mengandalkan Roh Kudus berdoa bagi dia.
主耶稣
Tuhan Yesus
陪同着他，扶持着他，给他力量。
menemani dia, menguatkan dia dan memberikan dukungan pada dia.
这不是一个消费的宗教能够给我们的。
Ini bukanlah sesuatu yang diberikan oleh agama konsumen kepada kita.
到底我们应该怎么样的去迎接耶稣？
Bagaimana kita seharusnya menyambut Yesus?
你看群众的方式，他们都喊着说，Hosana。
Kita melihat cara orang banyak adalah mereka berseru Hosana.
在本来的文字希伯来文里边，意思说是求救，是拯救。
Jadi dalam bahasa aslinya, Hosana itu berarti minta tolong diselamatkan.
那么来到耶稣的时代，许多时候也是赞美神的意思。
Tetapi sampai kepada zaman Tuhan Yesus, Hosana juga berarti memuji Tuhan.
百姓摇着这个棕榈树，代表着胜利，代表着自由。
Orang banyak melambaikan daun palem ini melambangkan kemenangan dan juga pembebasan.
他们非常热情地期待着弥赛亚君王，就是君临天下。
Mereka dengan antusias menantikan Mesias datang dari langit.
所以，如果你是耶稣，你会怎么做？
Karena itu, jika Anda adalah Yesus, apa yang akan Anda lakukan?
你会骑着一匹战马，就从城门口外面进来，每一个人把荣耀归给你。
Apakah Anda akan mengendarai kuda perang dan Anda masuk melalui pintu gerbang itu sehingga semua orang memberikan kemuliaan kepada Anda?
但是耶稣却是骑着一匹驴驹。
Tetapi Yesus justru mengendarai seekor anak keledai.
这不是偶然的。
Ini bukan tiba-tiba.
这是要应验旧约先知撒迦利亚所说的一番话。
Tetapi ini adalah untuk menggenapi kalimat yang diucapkan oleh Nabi Zakaria dalam perjanjian lama.
西安的居民啊，不要惧怕。
Hai putri Sion, jangan takut.
你的王已经到这里来了。
Rajamu telah datang.
是骑着驴驹者。
Dia mengendarai anak keledai.
所以在古代战马象征着力量征服权力。
Jadi pada zaman dahulu kuda perang itu melambangkan kekuasaan, pemerintahan dan juga otoritas.
但是驴子象征着谦卑、和平和包容。
Tetapi anak keledai itu menggambarkan kerendahan hati, damai sejahtera dan juga toleransi.
主耶稣来并不是世俗的君王那种的君临天下那种威严临在的方式。
Tuhan Yesus bukan datang ke dunia ini dengan kemuliaan raja-raja sekuler.
而是一种一个和平之君的姿态进入耶路撒冷。
Tetapi dengan sikap seorang raja damai dia masuk ke Yerusalem.
我常常想到我退休的时候我要 下放我所有的位置的时候，那一个时刻。
Saya sering membayangkan momen ketika saya akan pensiun dan meletakkan semua jabatan saya.
到底我要怎么样看我一生所做的一切？
Bagaimana saya akan memandang semua yang saya lakukan sepanjang hidup saya？
我记得。
Saya ingat.
有一个老牧师。
Ada seorang pendeta senior.
他在晚那一天就是最后一次的聚会，很多人庆祝的时候，谢谢他的时候。
Dalam satu ibadah yang terakhir ketika semua orang berterima kasih kepada dia,
我看见他满脸的笑容，满脸的满足。
Saya melihat wajahnya penuh dengan senyum dan kepuasan.
周围的同工跟他的沟通非常的亲密。
Dan komunikasi rekan-rekan di sekelilingnya dengan beliau itu sangat akrab sekali.
就有一个来宾靠近他这么说。
Lalu ada seorang tamu mendekat dan berkata,
牧师，牧师，牧师，牧师。
我看见你的同工都很听你的话。 Saya lihat rekan-rekan ini semuanya mendengarkan sangat patuh dengan perkataan Anda.
那牧师怎么回应？
Lalu bagaimana respon musuhnya?
我跟你说哈。
Saya beritahu kamu ya.
他们听我的话。
Mereka mendengarkan perkataan saya.
是因为我常常听他们的话。
Karena saya selalu mendengarkan perkataan mereka.
这让我很感动。
Hal ini sangat menggerakkan hati saya.
一个领袖。
Seorang pemimpin.
他的成功不在于他自己的成功。
Kesuksesannya bukan berdasarkan kesuksesan dia sendiri.
而是所有他身边的领袖都能够成功。
Tetapi kalau semua pemimpin di sekelilingnya juga bisa sukses.
每一个人都有带领的能力。
Semua orang memiliki kemampuan untuk memimpin.
我看眼里，我心里面知道，如果有一天我退下的话，我应该要以什么为重，为我的荣耀，把一切的荣耀都给上帝。
Setelah itu saya tahu bahwa ketika saya meninggalkan semua pelayanan dan setelah saya pensiun, maka saya harus mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan.
真正的权柄不是因为着高高在上。
Jadi kuasa itu bukan karena kita berada di atas.
而是甘心的去服就服侍众人。
Tetapi kita harus merendahkan diri untuk melayani orang banyak.
这正是主耶稣进城来。
Lalu seperti bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem.
谦卑和平骑着驴驹。
Dengan rendah hati, dengan damai sejahtera, dia mengendarai keledai.
要我们效法他的谦卑、服侍和牺牲。
Dia mau kita meneladani kerendahan hati, pelayanan dan pengorbanannya.
而不是追求个人的权力和荣耀。
Dan bukan mengejar kuasa ataupun kemuliaan pribadi.
耶稣带来的是这样的一个的图像。 颠覆了当时群众所期待的君王。
Yesus datang dengan gambaran seperti itu dan itu sudah membolak, menjungkir balikkan semua pengharapan dan pikiran orang-orang pada masa itu.
我们选择一个怎么样的领袖，怎么样的耶稣？
Yesus dan pemimpin seperti apa yang kita pilih?
求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
让上帝成为我们的意象。
Kiranya Tuhan menjadi visi kita.
主耶稣成为我们的榜样。
Yesus menjadi Tuhan Yesus menjadi teladan kita.
让我们以主耶稣的角度来看领袖。
Agar kita dapat memandang pemimpin kita dari sudut pandang Tuhan Yesus.
而不是用世俗的世界的CEO的角度来看领袖。
Dan bukan menggunakan sudut pandang CEO sekuler untuk memandang pemimpin rohani.
因此我们为什么要迎接耶稣？
Karena itu mengapa kita menyambut Yesus?
正如我们看到的当时围绕着耶稣的群众。
seperti orang banyak yang kita lihat pada saat itu mengerumuni Yesus.
他们的动机显然是要政治解放，要推翻罗马政权，要地上繁荣起来。
Sebenarnya kerinduan mereka adalah menginginkan pembebasan politik, menggulingkan pemerintah Roma dan mendapatkan kemakmuran duniawi.
他们的欢呼和拥戴显明了他们对耶稣身份和使命。 有限的理解，错误的理解。
Semua sorak-sorak dan sambutan mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka memiliki pemahaman yang terbatas tentang identitas dan misi Yesus.
Yesus来到世上。 并非仅仅的只是要带来政治上的自由。
Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk memberikan mendatangkan kebebasan secara politik.
而是让我们无论在什么样的政权制度之下。
Tapi biarpun kita berada di dalam sistem ataupun politik yang seperti apapun,
我们可以经历到主耶稣给我们更深层的、更彻底的自由和释放。
Kita dapat memperoleh satu pembebasan, kelepasan yang sejati dan mendasar yang diberikan oleh Yesus.
是从罪的捆绑还有死亡的权势里面被释放出来。
Yaitu dibebaskan dari belenggu dosa dan kuasa maut.
3月28号发生一个很
Pada tanggal 28 Maret terjadi satu peristiwa yang sangat menyedihkan.
许多人在缅甸的经历到历年来最严重的，整百多年来最严重的大地震。
Orang-orang di Myanmar mereka mengalami satu gempa yang sangat dahsyat sepanjang sejarah.
那么好多的房子倒了，教堂倒了。
Banyak sekali rumah dan gereja yang runtuh.
我收到的几个信息里边看到两个见证。
Dari begitu banyak pesan yang saya dapatkan, saya melihat dua kesaksian.
就是有一个牧师家庭，他的亲戚里边有个13岁的孩子。
Ada satu keluarga pendeta di rumahnya ada anak berusia 13 tahun.
年轻好看英俊的孩子。
Jadi seorang putra yang begitu terlihat penampilannya begitu baik, dia adalah anak yang sangat patuh.
房子倒的时候压那个碎瓦压在他身上。
Ketika gempa terjadi, rumah itu roboh dan reruntuhan itu menimpa dirinya.
他 当时重伤而死。
Dan pada saat itu dia mengalami luka berat kemudian meninggal.
这个牧师家庭还有他的亲友非常痛苦，要送别这个孩子。
Keluarga pendeta dan juga familinya mereka begitu berduka untuk mengantarkan kepergian anak ini.
我看到照片里边他们的丧礼。
Saya melihat foto-foto di dalam kebaktian duka mereka.
在地上有苦难。
Di dunia ini ada kesulitan.
但是在主里有真平安。
Tetapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera sejati.
我又看到另外一个见证。
Saya melihat satu kesaksian lagi.
一对牧师夫妇，他有几个孩子。
Satu keluarga hamba Tuhan punya beberapa anak.
其中一个女儿20几岁。 她是幼儿园的老师。
Salah satu putrinya usia 20-an tahun, dia adalah guru sekolah, guru TK.
地震发生的时候。
Ketika gempa terjadi.
她把两个孩子 抱在怀里,
要memeluk dua anak, 要pelukannya,
另外一个孩子第三个他是手牵着, 来不及拉进他的怀里,
要sedang berusaha menangkap anak yang ketiga untuk membawanya ke dalam pelukannya,
结果到他的屋瓦压在那个孩子身上, 那个孩子就死了。
Tetapi dia tidak keburu ya, sehingga atap itu runtuh dan menimpa anak yang ketiga itu sehingga anak itu mati. Hal itu begitu menyedihkan.
但是他怀里的两个孩子却活着了。
Tetapi dua anak yang ada di dalam pelukannya mereka selamat.
可是他承受不了那一个的碎片，他死了。
Tetapi guru ini dia tidak bisa menanggung beban dari keruntuhan itu sehingga gurunya meninggal.
我看到在丧礼上。
Saya melihat dalam kebaktian duka.
有人留言在下面。
Ada orang yang meninggalkan pesan.
他失去了大地。
Dia kehilangan dunia ini.
却得了天空。
Tetapi dia mendapatkan surga.
他的父母亲坚持的，在那一天，仍然带着这一个盼望的，这一个的信心，主持那个丧礼。
Jadi orang tuanya pada hari itu tetap dengan pengharapannya meskipun mereka berduka, mereka menjalankan ibadah duka tersebut.
我不知道在场有多少人掉着眼泪的，但是却是领受了耶稣基督里边出人意外的平安。
Saya tidak tahu ada berapa orang yang meneteskan air mata pada saat itu, tetapi jelas ada begitu banyak orang yang mengalami satu sukacita dan harapan yang di luar dugaan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Saya tidak tahu ada berapa orang yang meneteskan air mata pada saat itu, tetapi jelas ada begitu banyak orang yang mengalami satu sukacita dan harapan yang di luar dugaan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang merasakan satu pembebasan yang sejati yang dialami di dalam
Kristus.
Yaitu berdasar mengandalkan Yesus Kristus, kita bisa berkata kepada dosa bahwa kita bebas, kita terlepas dari belenggu dosa. Dengan kuasa kebangkitan dan juga pengharapan yang abadi. Karena Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, kebebasan yang sejati. Kerajaan yang diberikannya pada kita bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan yang rohani, kerajaan dari surga. Sehingga kita dapat terus menang karena mengandalkan kekuatan dan kuasa dari salib dan kebangkitan Kristus. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 dikatakan, ketika aku ditinggikan di
dunia ini,
aku akan menarik begitu banyak orang untuk kembali kepadaku. Rekan-rekan sekalian, jika ada di antara kalian yang belum percaya pada Yesus, hari ini Yesus mau menarik engkau. Agar ke dalam kegelapan dalam hidup kita, kita bisa melihat ada terang. Tuhan Yesus berkata, ketika masih ada terang, haruslah kita percaya pada terang itu. Karena di dalam kegelapan, kita tidak butuh terang yang sangat banyak. Cukup sedikit terang, kita pun bisa keluar dari kegelapan kita. Dan Tuhan Yesus berkata, kita akan menjadi anak-anak terang. Kiranya Tuhan menolong kita. Hari ini kita bisa percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Hidup dan sukacita seperti ini bukan sesuatu yang bisa dipuaskan dengan sesuatu yang datangnya dari dunia ini. Hari ini orang-orang yang mengabarkan Injil mungkin telah mendistorsikan Injil. Mengira bahwa percaya pada Yesus bisa mendapatkan berkat materi, kesehatan dan kesuksesan. Dan kita telah mengabaikan bahwa percaya pada Yesus artinya adalah mengikut Yesus sampai akhir. Suka atau tidak suka, perkataan Tuhan Yesus itulah yang bisa diperhitungkan. Banyak orang yang di awal tahun mereka mendaftar menjadi member tempat olahraga. Mereka membayar harga yang cukup mahal dan memaksa diri sendiri untuk setidaknya mungkin 3 hari seminggu untuk berolahraga. Ya, jadi bagi para pria ya, mungkin mereka penuh antusias dan awalnya mereka begitu bersemangat datang berolahraga, membayangkan dirinya sendiri akan memiliki six pack. Tetapi 1-2 bulan kemudian, ketika hidup mulai menjadi sibuk, lalu kartu membernya diletakkan di samping, lalu 3-4 bulan kemudian, six packnya tidak keluar, tapi hanya tersisa one big pack, ya, jadi sama saja. Tuhan Yesus mau kita mengikut Dia. Bukan cuma percaya, tetapi mengikut dengan erat. Dalam proses itu mungkin akan ada tuntutan dan persyaratan. Tetapi di dalam proses itu, Dia membuat kita bisa mengalami satu kebebasan yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini.
Dalam proses itu, Dia membuat kita bisa mengalami satu kebebasan yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini.
Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan Yesus memberikan pada kita satu kekuatan pembebasan sehingga kita bisa mengalahkan kesulitan tersebut. Itu adalah hal yang begitu bersukacita. Di dalam masa kesengsaraan selama satu minggu ini, marilah kita terus mengikut Yesus dengan satu gambaran dan kisah seperti ini.
为我们人生不论环境的顺或的逆，代价有多少，我是否愿意委身到底？
Apakah kita rela mengikut Yesus sampai akhir, betapapun sulit atau penderitaan yang harus kita hadapi dalam hidup ini?
这一段的经文来到有一个人物非常的关键，就是拉撒路。
Dan di sini kita bertemu pada satu tokoh yang sangat penting yaitu Lazarus.
他在当场出现了。
Pada saat itu dia hadir.
他见证了耶稣是复活的主。
Dia memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit.
因为他，耶稣可以叫他死里复活。
Karena Yesus bisa membangkitkan dia dari kematian.
各位弟兄姐妹，
saudara-saudari，
你现在迎接的耶稣是谁呢？
Siapakah Yesus yang Anda sambut hari ini？
是圣经里面所记载的耶稣，还是我们自己所定位的塑造的耶稣？
Apakah Yesus yang ditulis dalam Alkitab atau Yesus yang kita bentuk sendiri sesuai dengan keinginan kita？
今天我们不小心，我们就可能会走向另外一种的福音。
Jika kita tidak hati-hati, mungkin kita akan berjalan ke arah Injil yang lain.
就好像当时的群众理解的很有限。
Seperti pemahaman orang banyak pada saat itu yang begitu terbatas.
直到主耶稣从死里复活的时候，门徒包括主耶稣的十二个门徒之后才明白。
Sampai pada saat Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, barulah murid-murid dan orang-orang pada saat itu mengerti.
我们今天迎接的耶稣是谁？
Siapakah Yesus yang kita sambut hari ini？
他如何的满足我们？ 不是我们期待的王，
bagaimana dia memenuhi harapan kita tentang raja，
而是我们生命里面唯一的救主和真正的君王，
tapi dia adalah juru selamat satu-satunya dan raja yang sejati dalam hidup kita。
我们面对的时代是高科技人工智能一直主导着整个社会发展的时代。
Kita hidup di zaman di mana teknologi dan juga kemajuan ilmu pengetahuan begitu memimpin dunia ini.
许多人期待用 AI 用高科技或许能够帮助人类从体力从智力被解放出来。
Banyak orang yang ingin mengandalkan teknologi AI untuk membebaskan mereka dari kesulitan atau kesulitan-kesulitan dari secara fisik maupun pemikiran.
因为机器人不用休息，所以我们可以省时省力，让机器来做工就是了。
Karena robot tidak butuh istirahat, jadi kita bisa menghemat pikiran dan tenaga. Jadi suruh robot yang bekerja saja.
然后我们就可以解放了，然后就不用做太多的工作。
Karena itu kita bisa dibebaskan dan kita tidak perlu melakukan banyak pekerjaan.
但是剩下的时间做什么？
Nah, tapi waktu yang tersisa itu kita melakukan apa?
我们怎么填补那个时间？
Bagaimana kita mengisi waktu tersebut?
我们其实会不会活在罪里边？ 空虚里边。
Apakah kita akan hidup dalam dosa ataupun hidup di dalam kekosongan?
我们会不会面对死亡更加的恐惧？
Apakah mungkin kita akan justru lebih takut menghadapi kematian?
结果我们用种种的方式来逃避死亡。
Karena itu kita pun menggunakan berbagai cara untuk menghindar dari kematian.
让自己活得更久。
Supaya kita bisa hidup lebih lama.
在新加坡有一个刚刚几个月前举行的这一个的座谈会。
Di Singapura ada sebuah seminar yang baru diadakan beberapa bulan yang lalu.
那个 conference 的主题写着说 "Don't die"，
所以 judul conference-nya adalah "Jangan mati"，
不要死，
"Jangan mati"，
整个的讲座就是用科学、用医药等等的技术，让自己身体不会衰残。
Jadi di dalam seluruh konferensi tersebut bicara tentang bagaimana menggunakan obat atau teknologi untuk mencegah supaya organ-organ tubuh kita tidak merosot, supaya kita tidak usah mati.
结果很多人期盼着用高科技得到的释放和自由。
Jadi banyak orang berharap untuk bisa mendapatkan kebebasan, pembebasan dengan menggunakan teknologi dan juga ilmu pengetahuan.
反而成为他的捆绑。
Tapi itu justru menjadi belenggu bagi dia.
各位弟兄姐妹，
saudara-saudari，
我们警惕技术带来的虚假的解放。
Kita harus waspada terhadap pembebasan palsu yang didatangkan oleh teknologi.
因为唯有耶稣基督带来真正的自由。
Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada kebebasan yang sejati.
就是从罪的捆绑里面得以自由。
Yaitu dibebaskan dari belenggu dosa.
所以只要我们来到主的面前承认我们的罪。
Asalkan kita datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa kita.
主耶稣告诉你，我承担你的罪。
Tuhan Yesus berkata, aku menanggung dosamu.
我为你的罪钉死在十字架上。
Aku disalibkan demi menanggung dosamu.
我偿还了你的罪。
Aku telah membayar dosamu.
我今天给你从来的自由。完全的自由。
Aku memberikan kepadamu kebebasan yang sempurna.
今天你有永远的生命。
Hari ini engkau memiliki hidup yang kekal.
你面对的死亡也只不过是暂时的睡眠。
Kematian yang engkau hadapi hanyalah tidur sementara.
好像睡一觉一样。
Seperti tidur.
有一天主耶稣叫我们从死里复活。
Suatu hari nanti Tuhan Yesus akan membangkitkan kita dari kematian.
那复活的盼望。
Pengharapan akan hidup yang
baik. 让我想到缅甸那送别女儿的家庭。
Mengingatkan saya tentang keluarga yang mengantarkan kepergian anak perempuan.
他们充满着复活的盼望。
Mereka penuh dengan pengharapan akan hidup kekal.
他们有一天会再见他们那个他们最爱的女儿。
Mereka punya pengharapan akan bertemu kembali suatu hari nanti dengan putri yang mereka sangat kasihi.
他们的见证让我想起一句话。
Kesaksian mereka mengingatkan saya pada satu perkataan.
是一个思想家、哲学家讲的。
Yaitu yang dikatakan oleh seorang filsuf.
他说：“复活的真理也只给有爱的人才能够体会，才能够明白。”
Jadi kebenaran tentang复活的真理tentang kebangkitan itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang memiliki kasih.
因为我们期待跟死去的。我们所爱的人再一次的见面。
Karena kita berharap bahwa kita akan bertemu kembali dengan orang yang kita kasihi.
我们要在喜乐当中相聚。
Kita akan bertemu kembali dalam sukacita.
我们在永恒里面欢庆。
Kita akan merayakan di dalam kekekalan.
我们爱对方到一个地步，我们明白，你的死里复活是上帝给我们最美的礼物。
Karena kita mengasihi orang itu begitu rupa, maka kita bisa mengerti bahwa kebangkitan di dalam Tuhan itu ada hadiah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita.
所以当我送走我父母亲的时候，
karena itu ketika saya mengantar kepergian orang
tua saya, 我期待有一天跟他们再相见。
Saya berharap suatu hari nanti lagi dapat bertemu dengan mereka kembali.
我期待我周围的我们所爱的人也一样，我们期待每一个人都有这样信心。都能够这样的享受永远的生命。
Saya berharap semua orang di tengah-tengah kita dapat juga memiliki satu pengharapan dan iman akan satu kehidupan kekal seperti ini.
让我们一起的来到神的面前，以信心还有敬畏来迎接我们的救主耶稣基督。
Marilah kita dengan iman dan pengharapan kita menyambut Tuhan kita Juru Selamat kita Yesus Kristus.
亲爱的主，我们感谢你。
Tuhan yang terkasih, kami bersyukur
kepada-Mu. 因为今天你荣耀的进入耶路撒冷城的故事提醒我们。
Karena hari ini kisahmu dengan kemuliaanmu masuk ke Yerusalem mengingatkan kami.
你带来的是从罪里边释放的真自由。
Yang engkau berikan adalah satu kebebasan yang sejati, yaitu pembebasan dari dosa.
你带给我们摆脱死亡捆绑的永生。
Engkau memberikan kami hidup yang kekal, yaitu pembebasan dari belenggu kematian.
今天你要我们每一个人经历到与你相遇，迎接你，让你在我们生命里面掌权得来的释放和自由。
Hari ini engkau mau agar kami dapat mengalami satu pembebasan dan kelepasan di mana kami dapat bertemu secara pribadi dengan engkau dan menyambut kedatanganmu.
你愿意这样的回应主吗？
Apakah engkau mau seperti ini merespon
Tuhan? 无论你信主还是没信主，
tidak peduli engkau percaya atau belum percaya
pada Tuhan, 都是你的机会说主啊。我迎接你。
Ini adalah kesempatan di mana engkau dapat berkata,
请你来到我生命里面掌权。
Datanglah dalam hidupku dan berkuasalah
di dalamnya. 给我真正的平安。
Berikan damai sejahtera yang sejati.
自由。
Kebebasan.
和喜乐。
Dan sukacita.
因为离了你。
Karena meninggalkan engkau.
我找不到平安。
Aku tidak dapat memperoleh damai sejahtera.
因此在你里边。
Karena itu di dalam engkau.
我能够夸胜，能够得胜。
Aku dapat memperoleh kemenangan.
在你里边。
Di dalam engkau,
你得胜了罪恶和死亡。
Engkau telah mengalahkan dosa dan maut.
给我自由和永生。
Memberikan kebebasan dan hidup yang kekal.
我迎接你。
Aku menyambut engkau.
来我的生命。
Masuk dalam hidupku.
成为王，成为主。
Menjadi raja dan Tuhan.
听我祷告。
Dengarlah doaku.
奉耶稣的名。
Demi nama Yesus.
Amen.
Amen.
神赐福大家。
Tuhan memberkati kita semua.